Ons bid en die Here se aangesig soek. Ons hemelse Vader, dis 'n groot voorreg om U ons Vader te kan noem, want ons nader tot U deur U Seun Jesus Christus. Ons verlosser, ons redder, ons middelaar, die een wat vir ons verzoening bewerk het. Dit vul ons harte met dankbaarheid as ons terugkyk saam met Paulus oor hierdie groot verzoening wat hy beskryf in Romeine 1, vanaf die eerste hoofstuk, die eerste vers, tot hy kom daar in hoofstuk 11, vers 33, en hy terugkyk oor hierdie groot saligheid en verzoening, en hoe hy, Vader, dit bewerk het en hom gestuur het as 'n losprys vir baie. En dan breek hy uit in 'n lofgesang en hy sê oor die diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik is sy weë, want wie die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons aanbid U, ons loof U, ons prys U wonderlike naam, en ons kom vra dat U ons vanaand sal seën, as ons hierdie woord sal verkondig en daarna sal luister, en dat U deur die kragtige werking van die Heilige Gees, U self in ons harte en ons lewens sal verheerlik. Dankie U doen dit, terwyl ons dit bid, om die eer en om die naam van Jesus Christus ons Verlosser. Amen. Nou vriende, vanavond gaan ek met u gesels na aanleiding van 2 Timoteus hoofstuk 4 en ek wil hê u moet dit saam met my lees. 2 Timoteus 4, ons lees vanaf vers 1. Paulus skryf aan Timoteus, die jong geestelike werker, en hy sê, ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel, by sy verskyning en sy koninkryk. Verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en lering, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid, hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter, lei verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Hierdie was een van die verse wat die Here my geroep het jare terug, toe hy my geroep het tot voltydse diens. Een van die verse wat die Here dit bevestig het. Maar wees jy in alles nugter, lei verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening, sê Paulus vir Timoteus, want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Beywer jou om gou na my te kom. Want Demas het my verlaat, omdat hy teenswoordige wêreld liefgekry het. En hy het na Tesalonika vertrek, Crescens na Galasië, Titus na Dalmasië. Lukas is alleen by my, Markus moet jy gaan haal en saam met jou bring, want hy kan my baie tot diens wees. Tychicus het ek na Efese gestuur. As jy kom, moet jy die reismantel bring, wat ek by Karpus in Troas laat bly het. Hoor wat sê hy nog, en die boeke, veral die perkamente. Alexander die kopersmid het my baie kwaad aangedoen. Mag die Here hom vergeld na sy werke. Jy moet ook vir hom oppas, want hy het ons woorde sterk teëgestaan. In my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie, maar almal het my verlaat, mag dat hulle nie toegereken word nie. Wat 'n verskriklike woorde. Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking heeltemal volbring kan word. En al die heidene dit kan hoor, en ek is uit die bek van die leeu verlos, en die Here sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Aan hom die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Wat 'n wonderlike gedeelte is Paulus besig om aan ons voor te hou terwyl hy hier die pastorale sendbrief skryf. Pastorale sendbrief is 'n brief wat Paulus die apostel aan 'n ander prediker skryf hoe daar in 'n gemeente te werk gegaan moet word. Riglyne, wonderlike waarhede, wonderlike riglyne waar volgens 'n gemeente bestuur moet word en hoe en waarvoor hulle versigtig moet wees, waarvoor hulle waaksaam moet wees. En ek wil vanaand bietjie met u gesels oor die tema, het ek die goeie stryd gestry? Want Paulus kom hierso in 67 na Christus. En terwyl hy hier in 67 na Christus, want hy is omtrent 68 na Christus tereggestel, en is hy doodgemaak. En in 67 hier, kort voor sy dood, is Paulus besig om afskeid amper te neem, en hy is bekommerd en besorg oor die jong werkers wat besig is om die werk van die Here, en by name Timoteus, wat die werk van die Here moet verder voer. En wat Paulus hierso doen is, hy sê vir Timoteus, dit moes ongelooflik vir Timoteus gewees het, toe hy hier die woorde lees as 'n jong werker, dat hier die ou apostel kom en hy sê, ek het die goeie stryd gestry. Let op wat sê, hy sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. En hy kom hier aan die einde van sy lewe, en hy sê vir Timoteus hierdie woorde, en ek wil vanaand met u gesels oor hierdie tema, het ek die goeie stryd gestry? Stry ek die goeie stryd? Dis die vraag wat ons vir mekaar moet vra. Want Paulus kom aan die einde van sy lewe en hy kyk terug, en hy kan dit sê, hy sê, ek het die goeie stryd gestry. Die vraag vanaand is, Nardus, Jan, Sari, Koos, Gert, stry jy die goeie stryd? Is ek by die goeie stryd betrokke? En wanneer ons na hierdie gedeelte kyk, gaan ons net so tot ter inleiding, gaan ons bietjie kyk na wat Paulus vir ons hier sê. So Paulus het voor vers 7, voordat hy vir hom sê, ek het die goeie stryd gestry, het hy die las gevoel om vir Timoteus te vermaan, om die woord duidelik sonder kompromie te verkondig. Want hy sê dit vir hulle baie duidelik, en hy spreek vir Timoteus aan, in 1 Timoteus en in 2 Timoteus, en dan kom hy in hierdie gedeelte van hoofstuk 4, en hy sê vir ons, in vers 5 sê vir Timoteus, maar wees jy in alles nugter, ly verdrukking, doen die werk van die evangelis, en dan sê hy, hy moet die woord van die Here vers 2 verkondig, die woord, hou aan tydig en ontydig, dit beteken, as daar geleentheid kom, gryp dit aan, doen dit, verkondig die woord, verkondig die evangelie. Hy sê, en as die geleentheid om nie voordoen nie, wees op die uitkyk vir 'n geleentheid, om 'n geleentheid te skep waar nie 'n geleentheid is nie. Dis wat dit beteken, tydig en ontydig. Kyk of jy 'n geleentheid kan skep, kyk of jy 'n geleentheid daar kan stel, om dit te kan doen. Wat sê hy vir ons hierso? Hy sê vir Timoteus, hy sê, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en lering. So hy spreek vir Timoteus aan, en dan sê hy vir hom, 'n paar keer in 1 en 2 Timoteus, sal hy hom aanspreek, hy sê, hy moet waak oor die gesonde leer, hy moet kyk na die gesonde leer, the good doctrine, the sound doctrine, hierdie gesonde leer, dit is waarna hy moet kyk dat hy daarby bly. En dan kom hy in hoofstuk 4 vers 6 en hy sê, want ek word al reeds as 'n drankoffer uitgegiet en die tyd van my heengaan is naby. Wat bedoel Paulus toe hy vir hom sê, ek word al reeds as 'n drankoffer uitgegiet? Wat hy vir hom hierso sê is, weet jy wat, Timoteus, ek verwys terug na Numeri, verskoon 28 vers 7, die drankoffer wat daarby behoort is 'n kwart hin vir elke land. Vir elke lam, dit is wanneer hulle die oggendoffer en die aandoffer elke dag bring, 'n voortdurende brandoffer op die altaar, wat as 'n vuuroffer dien, dan het hulle 'n drankoffer daarby uitgegiet, omtrent 'n liter olie, 'n liter, 'n kwart din is omtrent 'n liter, 'n liter, 'n liter, 'n van die wyn, druiwesap, het hulle dan oor hierdie offer gegooi,
En wanneer hulle hierdie beker uitgooi en hierdie laaste druppel drup op hierdie offer wat geoffer word as 'n vuuroffer aan die Here. Hy sê vir Timoteus, hy sê, weet jy wat, my lewe, my dit beteken sy lewe, sy fisiese lewe is soos hierdie drankoffer. Hy sê en dit is die laaste druppel wat uitgegooi word. Hy sê ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet en die tyd van my heengaan is naby. Kommentaarskrywers soos Dr. Adam Clark en andere sê dat hulle glo dat hierdie woorde beteken dat Paulus alreeds sy vonnis voltrek is en alreeds gehoor het dat hy tereggestel gaan word. En daarom skryf hy hierdie woorde en die tyd van my heengaan is naby. Hy weet dat hulle hom gaan tereggestel. Hy weet dat hulle hom gaan ombring. En dit is waarna hy hier verwys. Want Filippense 2 vers 17 sê, en al word ek as 'n drankoffer uitgegiet, verbly ek my. Toe het hy nog verwys dat hy as 'n drankoffer uitgegiet sal word. Maar hier gebeur het letterlik die beeld van die uitgee tot die laaste druppel. Dit is die beeld wat hier gebruik word van hierdie drankoffer. Daarom sê hy direk daarna, want my heengaan is naby. Nou hierdie woord die heengaan in die oorspronklike taal verwys en beteken na loosening up, vertrek, maak los, opbreek van 'n kamp. Dis wanneer jy daai penne uittrek en daai tent val in mekaar. Dis die loosening up. Dit is die losmaak. En hy sê, weet jy wat, Timoteus, my losmaak van hierdie aarde en my bediening op hierdie aarde, hy sê, is naby. My heengaan is naby. Ek het reeds die doodsvonnis oor my gehoor uitgespreek. En nou is my heengaan naby. En weet jy wat, vriende, wat is, jy kan net kyk in Joshua se lewe, kort voor sy dood het hy ook die volk by mekaar laat kom en hy het vir hulle gesê, hulle moet vandag kies wie hulle gaan dien. Jy kan na mense luister wat die einde van hulle lewe is. Jy kan met daar by hulle staan en hoor wat hulle praat. En jy kan die gewig van hulle woorde aanvoel as hulle met jou praat, wanneer hulle aan die einde van hulle lewe kom. Want hier is 'n lewe agter hulle. Hulle het waargeneem, hulle het opgemerk, en soveel te meer in die geval van 'n persoon soos Josia, en in hierdie geval, iemand soos die apostel Paulus, ons moet ons ore spits, ons moet aandag gee. Hy weet waarvan hy praat. Hy is by verskeie kere in sy gevangene geneem, ter wille van die evangelie van Jesus Christus. En nou sien ons, hy sê my heengaan is naby. Ek besef, hier is nie nou meer 'n uitkoms hier nie. Ek is naby die dood. En nou sê hy vir Timoteus, hy sê Timoteus, ek het die goeie stryd gestry. In hoofstuk 20 vers 24 sê Paulus, my vraag is, wat ek vir myself vra, wat bedoel Paulus, hy het die goeie stryd gestry? Wat bedoel Paulus, ek het die goeie stryd gestry? Beteken dit, ek het 'n lewe geleef en ek het vir die Here gelewe en ek het die Here gedien en nou is ek die einde van my lewe en ek bly nog glo in die Here en ek lewe nog en daar was swaar kry tye en daar was goeie tye en daar was stryd en moeilikheid en beproewings en hartseer en pyn en lyding en mense, familie is dood en ons het begrafnisse gehou en ons het ander tye gelag en ons het gesels. Is dit waarna hy verwys? Hy het 'n goeie stryd gestry. Nee, Paulus verwys nie daarna nie. Hy verwys na iets meer. Hy verwys na die stryd van die evangelie. Nou let op wat sy Handelinge 20 vers 24, maar ek bekommer my glad nie. En ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring. En let op hierdie woorde, die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. Dis die goeie stryd. Die evangelie van die genade van God. Nou kom hy aan die einde van sy lewe en hy sê, ek het hierdie goeie stryd van die evangelie
het ek gestry. Is dit ongelooflik nie? Hy sê nie die stryd van my lewe en my familie nie, om vir hulle voorbeeld te wees nie, om goeie werke te doen en goeie dade te doen nie. Nee, hy sê dit was 'n ander stryd wat ek gestry het. Hy sê dit was 'n goeie stryd. Hy sê hierdie stryd is die stryd van die evangelie van Jesus Christus. En vriende, ek wil graag hê u moet vanaand aandag gee, want hierdie is baie baie belangrik. Want hy skryf nou aan Timoteus. En in 1 Korinte 4 vers 17, Timoteus het onder hom tot bekering gekom. Hy noem hom my seun. My seun in die geloof. En dan waarskei hom verskeie kere. En dan sê hy vir hom by voorbeeld in 2 Timoteus 4 vers 19 sê hy hierdie woorde. En ek wil dit graag vir u lees. Hy sê bewaar jou pand. Hy sê bewaar jou pand. Wat sê hy vir ons hierso? Hoekom sê hy dit vir hom? Bewaar jou pand. Hy sê dit vir hom in 1 Timoteus 1 is nie 4 nie, 1 Timoteus 2 Timoteus 1 vers 14. Bewaar jou goeie pand deur die Heilige Gees wat in ons woon. Bewaar dit wat jy geleer het rondom die evangelie van Jesus Christus. Bewaar dit in jou. En dit is vir hom 'n las. Dis vir hom 'n bekommernis. Hy het belewe in sy lewe. Hy het dit agtergekom wat gebeur in die lewe. En nou sê hy vir hom, weet jy wat, Timoteus, om hom aan te moedig, om hom te bemoedig. En om hom moed te gee om vir hom te sê, weet jy wat, weet jy, ek is in die einde van my lewe, Timoteus. Ek het die goeie stryd van die evangelie gestry. Kom ons kyk na hierdie waarheid van hierdie goeie stryd. Om betrokke te wees in die wedloop van die stryd van die lewe. Ek wil graag met u iets deel oor hierdie goeie stryd. Professor Ralph Ulls sê, "These words came from the verb ego, which means lead, and agon was a gathering. But since the largest gatherings, then as now, were for athletic contests, it came to be used for the contest itself. So Paul's meaning here is probably, I've competed well in the great contest of life. The climax of all contest of that day was the marathon race, 26 miles. The winner of this was given the highest honors. He was greeted as a great hero. He had agonized and won the agona. Yeah, this fits in perfectly with the second clause. I finished my course. The Greek word for course is dromen, which comes from the verb meaning to run. So it definitely refers to a race course, a dromen. So it definitely refers to a race course, has correctly captured the thought, I've run the great race, I've completed the course. So want hierdie gedeelte verwys hy na die Olimpiese Spele van 'n race, 'n wedloop. Maar is nie net 'n kort wedloop nie, hy sê dit is 'n marathon. En is 'n ultramarathon. Hy sê hierdie marathon verg baie, hierdie ultramarathon verg baie. Hy vra meer as die gewone. Hy sê maar hierdie marathon is die marathon van die evangelie van Jesus Christus. Dit is nie 'n geveg nie, dit is nie 'n stoei geveg in 'n kruit nie. Dis die reis van die evangelie. Dis die goeie stryd wat ek moet stry, die wedloop wat ek moet loop. Hier is die grootste, die edelste, die plegtigste reis wat jy kan jouself in bevind in hierdie lewe. Dis die reis van die evangelie van Jesus Christus. Dis 'n goeie reis. Ek wil vanaand met u gesels oor hierdie reis. Hier in die begin van die lockdown het ek 'n boodskap gebring, die grootste wedloop op aarde. Maar ek wil vanaand fokus op hierdie deel van die reis, nie waar jy hardloop net nie, maar ek wil fokus op die goeie stryd, die stryd van die evangelie. En weet jy wat, my hart krimp in mekaar, as ek na mense kyk en luister om my. Hulle stry 'n stryd, hulle stry 'n wedloop, maar weet jy wat,
Ek is bekommerd. Ek is bekommerd soos Paulus, helaas. Is hulle stryd nie die stryd vir die evangelie? Dis die stryd van hulle eie lewe. Dis die stryd van hulle eie stryd waar hulle gewikkel is in lewe, in besluite en keuses wat hulle gemaak het, wat verkeerd is, wat hulle in verskriklike elende soms dompel, en soms in 'n stryd gedompel van beproewinge, in stryd, in swaar kry, en teleurstellings, en hartseer, en egskeidings, en noem dit wat jy wil, wat hulle daarin dompel. Dis nie die goeie stryd waarvan Paulus praat nie. Paulus praat van die goeie stryd wat dui op die evangelie. Want as jy verder in hierdie gedeelte kyk, is dit is sy bekommernis. Want hy sê, weet jy wat, Demas het my verlaat, hy het die teenswoordige wêreld lief gekry. Hierdie man is bekommerd. Hy is binne maande van sy dood af, hy is bekommerd. Hy sê, Timoteus, ek vra vir jou, bewaar jou pand. Ek vra vir jou, Timoteus, wees nugter in al hierdie dinge. Moenie laat hulle jou een kant toe en verwar nie. Moenie laat hulle jou deur mekaar maak. Luister, Timoteus, ek het 'n boodskap uit my hart vir jou. Hulle is besig om jou te verwar. Hulle is besig om jou aandag af te trek van die evangelie van Jesus Christus. Bly jy nugter in alles. En weet jy wat ek sien in my geestesoog, en ek wil u saam my vat vanaand op hierdie reis. En ek kyk terug oor my eie lewe. En daar kan ek sien hoe jy betrokke geraak het by die evangelie. Van daai dag wat die Here vir my gereinig het en gevul het met sy gees, het hy vir my 'n las gegee vir siele om die evangelie te verkondig. En toe kom bevestig, hy het my eers geroep, daai Jesaja waar hy sê, roep uit die keel, hou nie terug nie. En toe bevestig hy dit 'n tweede keer waar hy sê, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig. En toe kom hy en hy bevestig het hier in hierdie gedeelte wat ons vanmaand saam gelees het, waar hy sê, doen die werk van die evangelis. Ek wil vanaand vir u sê, die stryd wat mense het wat die evangelie verkondig het, is 'n ander stryd as die gewone stryd van die lewe. As jy kom aanmeld om betrokke te raak by die evangelie van Jesus Christus, by hierdie wedloop, wil ek vanaand vir jou sê, is al die helse magte op jou gefokus. Ek wil vir jou vanaand duidelik en helder waarsku, jy sal, die Engels sê, 'n target wees. Jy sal 'n teiken wees van die duiwel met al sy magte. Wat sal doen? Wat alles in sy vermoë sal doen om jou te stop, om hierdie goeie stryd te stry, hierdie wedloop vir die evangelie, vir die saak in die koninkryk, in die uitbreiding van die koninkryk van Jesus Christus te bevorder. Hy sal alles in sy vermoë doen om jou te stop. En as jy op daai baan hardloop, dan sien ek, soos in daai Olimpiese spele van Zolabat, sal baie subtiel jy eendag agterkom, iemand pootjie jou van agteraf. En jy sal struikel, en jy sal val, maar jy moet weer opstaan. En dan moet jy die stryd stry. En op hierdie baan sal jy agterkom, soos Paulus het ook agtergekom het, Timoteus, ek het gehardloop, en ek het agtergekom, hier is iemand wat my agter aan my hemd trek en vashou, hy wil my keer om vorentoe te beur, en aan te hou hardloop. En dan gaan jy ewe skielik agterkom, hier is iemand wat hier van die sykant af my stamp, hy wil my in die baan stamp, sodat ek gediskwalifiseer kan word. En dan gaan jy agterkom, haas iemand anders, wat jou soms vol stamp, dat jy oor jou eie voete val. Die goeie stryd van die evangelie, is nie 'n maklike stryd nie, maar Paulus het 'n beskrywing van hierdie stryd. Dit is 'n goeie stryd. Want het gaan oor die naam van Jesus Christus, dit gaan oor sy eer, dit gaan oor sy koninkryk. En weet jy vriende, my bekommernis is, ja, dis hartseer vir die wat uitval, vir die Demasse, wat langs die pad tou opgegooi het, moedeloos geword het, die skoene opgehang het, nie meer hierdie wedloop verloop nie, nie meer die angst, die agon, die agona, wil voltooi van die evangelie van Jesus Christus nie. Dis hartseer. Maar vriende, die bekommernis vir my is, dat baie mense se stryd van die lewe dink hulle is die stryd van die evangelie. Dat baie mense betrokke is met baie goed, maar dis nie vir die evangelie nie. Jy moet klink klaar, luister mooi vanaand. In jou gedagtes moet jy elimineer enige iets anders wat nie te doen het met die evangelie nie. Ek sê nie, jy moet nie by ander verskillende aktiwiteite betrokke wees nie, wat die evangelie kan bevorder nie. Wat ek vir jy vanaand sê is, dat baie mense is betrokke by kerkwerk, by goeie werk, maar hulle is nie by die evangelie betrokke nie. Daar is baie mense wat geld gee vir goeie dinge, goeie hoedanighede, maar weet jy wat is om my hart seer? Hulle doen dit nie vir die evangelie van Jesus Christus nie, dis nie vir die stryd vir die evangelie nie, dis nie vir die stryd en die verkondiging vir die evangelie nie, dis nie vir die opleiding van iemand wat die evangelie gaan verkondig nie. En jy gaan een dag voor God rekenskap gee, ek sal nooit vergeet nie, ek was 'n jong werker. Ek is een dag daar bo in die Gauteng gaan preek, van Appington af daar. Ek was in my vroeë 20s. En ek is daar en ek sit so met my pa en gesels. Wat 'n wonderlike tye was dit daar, as ek daar gaan preek het. En ek kan by hulle bly. En ek kan die oggende, ons teetyd is, berei voor, ek eet ontbyt, dan gebruik voor, dan kom drink ek thee saam met hulle, kuier ons, bid ons, dan gebruik ek weer voor, dan het ek weer een breekie, dan kuier ons weer een rukkie saam. Sê vir my, my seun, weet jy wat het die Here vir my gewys? Hy het vir my gewys, ek moet my die evangelie saai. Daar waar mense by die Here uitkom en gered word. Hy sê, die Here het vir my gewys, ek gaan my eendag verantwoordelik hou. Hy sê, vir die paar rand wat ek vir die saak in die koninkryk van God gee, moet ek het gee vir hulle wat die evangelie verkondig. Weet jy wat, ons is by soveel goed betrokke en ons gee vir soveel sake. Maar ek wil vanavond vir u sê, soos in Paulus' geval, vir die evangelie van Jesus Christus, die goeie stryd, sal dat tye wees, soos Paulus sê, ek het oorvloed, ek weet wat is het om oorvloed te hê, hy sê, ek weet wat is het om gebrek te ly. En mense wat met die evangelie betrokke is, sal altyd in hulle lewe op plekke kom, waar daar gebrek is, dat plekke kom, waar hulle oorvloed hê. Maar soms, lyk het vir my, dat mense, verstaan nie, dat ek moet die goeie stryd van die evangelie stry. Dis primêr. Dis prominent. Dis belangrik. Dis noodsaaklik vir die evangelie. En ek sê vanaand vir die, as hierdie gemeente nie meer by siele uitkom, en mense nie meer die evangelie verkondig nie, en hierdie goeie stryd van die evangelie is Jesus, en hom as gekruisigde, dan moet jy al jy geld onttrek, moet jy nooit vir hulle iets sien nie. Want, iemand wat nie die goeie stryd van die evangelie stry nie, mag nie van die evangelie lewe nie. Verstaan nie? As ek die evangelie verkondig, mag ek van die evangelie lewe. Maar as ek nie die evangelie verkondig nie, mag ek nie daarvan lewe nie. As ek 'n dief en 'n rower. En u en ek in hierdie gemeente het 'n enorme verantwoordelikheid. Van die sonndagskool tot Bybelstudies, tot selgroepe, tot bymekaarkomste, tot herdersbene, om ons fokus te hou by die evangelie van Jesus Christus. Ons is nie maar net saam vir saam wees nie, om 'n sosiale band te vorm nie. Ons is saam om die evangelie van Jesus Christus te verkondig, mekaar te bemoedig, mekaar aan te moedig, mekaar vas te hou in hierdie stryd van die evangelie en vir mekaar te kan sê wat langs my is, my broer, my sussie, moenie moed ophou gee nie, moenie tou opgooi nie. Kom ons stry hierdie stryd, my broer, kom ons stry hierdie stryd, my sussie. Stry hier die goeie stryd. Raak betrokke by die goeie stryd van die evangelie. Daar is soveel, weet jy, hy sê vir Timoteus, hy sê Timoteus, hy sê daar is mense wat besig is met oudwyse fabels. Hulle met alles besig behalwe die evangelie. Is dit nie maar net weer die ou selfde storie wat die duiwel vir mense gee nie? Hy vat jou weg van die goeie stryd van die evangelie, waar mense waarlik tot bekering kom, nuwe skepsels word, kinders van die Here gereinig en geheilig word en gevul word met die Heilige Gees en brandende instrumente en vuur vlamme vir God word. Want hy sê in Psalms, hy sê hy sal van sy dienaars vuur vlamme maak. Is dit nie wat die duiwel kom doen nie? En hy gee vir ons plaasvervangers, hy gee vir ons ander goed om ons mee besig te hou. Nuwe goed. Snaaks ook goed, en soms gee vir ons ou goed, wat niks beteken nie. Die goeie stryd van die evangelie van Jesus Christus. Paulus sê, ek het hierdie stryd gestry. Wat 'n reis, 'n reis van die evangelie. Weet u wat? Hy sê, ek het die geloof behou. Is dit nie wonderlik nie? Weet jy wat? Dit maak my hart so opgewonde as Paulus hierdie woorde sê. Hy sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig. Hy sê, ek het gekom nou tot aan die einde van my lewe, daar is nie meer veel wat ek kan doen nie. Hy sê, die doodsonde is oor my uitgespreek, hulle gaan my teregstel, dit is verby, dit is klaar, daar is nie veel wat ek kan doen nie. Dit wat ek nog sal ek doen, stuur! Nog iemand na my toe sê, as hy hier afsluit. Nog 'n werker, hy sê, maar weet jy wat, ek het hom klaar gestry. En dan sê hierdie woorde, ek het die geloof behou. Dit beteken om in 'n staat of 'n toestand te wees. Hy sê hierdie toestand om die Here te dien en die evangelie te verkondig. Hy sê ek is nog in hierdie staat, Timoteus. Ek is nog in hierdie toestand, Timoteus. Dis 'n aktiwiteit, dis 'n aanhou, dis 'n bewaar, dis 'n vashou, dis 'n vashou. Hy sê ek het dit nie verloor nie. Paulus sê vir Timoteus, bewaar jou pand. Bewaar hom. Hou dit onbesoedeld, hou dit getrou, hou dit in plek, Timoteus. Paulus sê doel van die reis voltooi, nou gee hy die aflosstokkie aan. Hy is aan die einde, hy kom en hy vat hierdie aflosstokkie en hy sê vir Timoteus, Timoteus, ek gee dit vir jou aan, Timoteus, hier is vir jou wenke asseblief, Timoteus, volg dit, kyk daarna, let daarop, gee aandag daarna. Moenie net jou eie kop volg nie, let op, leer uit my lewe, kyk wat het gebeur. Paulus sê vir Timoteus, en wat jy van my gehoor het, onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne, 2 Timoteus 2 vers 2, wat ook kwaam sal wees, om ook ander te leer. Is dit nie 'n wonderlike vers nie, en wat jy van my gehoor het, en onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne, wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Kan jy sien waar aan dink Paulus aan? Hy sê, Timoteus, jy het dit van my geleer, jy is betrokke, jy is nou in die vleer van jou lewe. Hy sê, maar weet jy wat, Timoteus, ek wil vir jou vraag, dat as jy aangaan met jou lewe, en jy kom aan die einde van jou lewe, dat jy ook, soos ek, vir jou oorgegee het, jy ook hierdie stokkie, vir iemand anders sal oorgee, ek vraag vir jou asseblief, Timoteus. Kyk uit na ander manne, wat ook bekwaam sal wees, om ander te leer. Ah, vriende, stry ek die goeie stryd. As ek betrokke by siele, as ek betrokke in 'n groep, in 'n gemeente, wat met een ding bepaal, en dit is siele vir Jesus, die evangelie van Jesus, waarby is ek betrokke, waarmee hou ek my besig? Wat is my visie, wat is my passie, wat is my ywer? Vra vir u vanavond, wat is dit? Dink vanavond in 'n gemeente van iemand, wat ook so autonoom was op hulle eie, onafhanklike gemeente soos ons begin het. En weet jy wat, toe die persoon dood is, die prediker, was dit 'n kwestie van tyd, toes alles uit mekaar. Alles. Gemeente toegemaak, ek weet nie wat van die geboue gebeur nie, ek weet nie. Weet jy wat, is hartseer. Daar waar die evangelie verkondig is, daar het die duivel die dood gesmoor. En weet jy, my broer en my sister, as jy en ek nie aandag gee en daarop let nie, as ons ons oë uitvee, dan is jy en ek besig met baie ander goed, behalwe die evangelie van Jesus Christus, die goeie stryd. Daarom lees ons ook dan die woorde in Hebreërs 12 vers 1. Daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons hê, laat ons elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, met volharding hierdie wedloop loop wat voor ons is. En daarom skryf Paulus ook in Korintiërs, en hy is so lief vir hierdie beeld van die geestelike lewe en die atleet, en die goeie stryd van die evangelie van die atleet, want dis 'n stryd, my broer en my suster, want ons het, ons worstel stryd, is dit nie in vlees en bloed nie, verstaan nie, ons stryd is dit nie in vlees en bloed nie, hierdie wedloop is nie een wedloop van vlees en bloed nie, is daai broer, of daai suster, of daai man, of daai vrou wat teen my is nie, hierdie is 'n stryd, teen die owerhede, teen die magte, teen die bose geeste in die lig. En omdat ons as kerk van Christus in die tyd wat ons leef, nie werklik die volle wapenrusting van God aantrek, en volhard in die gebed en geloof, en ons die vestings van die duivel neerwerp in die naam van Jesus Christus nie, word ons maklike teikens vir die siele vijand. Ek sê weer vanavond vir jou, ek wil jou nie bang maak nie, ek wil jou nie ontmoedig nie, maar ek wil vir jou sê, as jy oorweeg om betrokke te raak, met die goeie stryd van die evangelie, maak jou gereed, om 'n teiken te wees van die vyand, van mense wat jou sal wil ontmoedig, om tou op te gooi. As ek vanavond vir jou oor my lewenspad wys, daar, hy was 'n ramp besig om te af te speel, daar het die duivel alles probeer, daar het hy jou geïsoleer, daar het hy jou afgesny, daar wou hy jou ontmoedig, daar wou hy alles in sy vermoë doen, om jou te vernietig, daar het hy dit oor jou pad gebring, daar het hy daai persoon oor jou pad gebring, daar het hy dit gedoen, daar het dit gebeur in jou lewe, en as jy dit neer so skryf vanaand, dan sal dit jou oorweldig, dit sal jou in 'n gat laat inval. Maar weet jy wat? Paulus sê, hy die geloof bou, hy die goeie stryd gestry. Vanaand wil ek vir jou vraag, ek wil vanaand vir jou vraag, wil jy nie by die evangelie van Jesus Christus betrokke raak? Wil jy nie gefokus raak nie? 'N absolute fokus waar jou instel. Alles wat ek in my lewe doen, is gepaardgaande, wat langs my lê, met een doel, gefokus,
vir die evangelie van Jesus Christus? Hoe kan ek deur dit wat ek nou doen die evangelie bevorder? Hoe kan ek deur dit wat ek nou hier kry, hierdie rand of twee, hoe kan ek sy saak bevorder? Hoe kan ek sy naam verheerlik? Hoe kan ek deur die kragte wat ek nou het meer vir hom doen? Hoe kan ek deur dit wat ek nou bou meer vir die saak en die uitbreiding van die koninkryk van Jesus Christus, die stryd vir die evangelie van Jesus Christus, hoe kan ek dit meer bevorder? Dit is die fokus. Ek moet die goeie stryd stry. Jy moet die goeie stryd stry, my broer en my suster. Wil jy nie vanaand op net van die Here sê, Here, ek gaan by hierdie stryd, hierdie wedloop, gaan ek betrokke raak. Hy sê vir hom in 1 Timoteus 6 vers 12, sê vir Timoteus, sê Paulus vir hom, hy sê, stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is, en die goeie belydenis, voor baie wat jy voor baie getuies afgelê het. Wat sê vir hom, stry die goeie stryd, my broer, Timoteus, stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, wat vanavond vir jou sê, my broer en my sissie, stry die goeie stryd, gryp na die stryd van die evangelie, gryp hierdie wedloop, met alles wat in jou is. En bevorder die saak in die koninkryk van God, deur gebed, deur betrokkenheid, deur wat die Here ook op jou hart lê, stry hierdie stryd. Sal het nie wonderlik wees om een dag, soos Paulus te kan sê, ek het hierdie goeie stryd gestry, die wedloop volendig, ek het die geloof behou. Heer, was het nie die genade wat my gehou het, toe ek skibreek gelei het, toe hulle my daar met klippe gegooi het, by Lystra en Derbe, toe hulle my vervolg het en my deur die venster laat sak het, toe ek in Thessalonica die evangelie verkondig het en ek na Berea toe moes vlug. Toe hulle van my gek gemaak het, my bespot het. Toe hulle my in die tronk gestop het en niemand saam met my was nie, hulle het my allemaal verlaat, hulle het skaam gekry vir my. Ek is 'n tronk bewoner. Here, Here, dankie. Ek het die geloof behou. Ek het die goeie stryd gestry. My gebed is vanaand, liewe luisteraar, dat dit eendag waar sal wees van jou lewe. En as jy nog nie die evangelie van Jesus Christus aangegryp het, wat jou lewe verander en red en nuut maak, gryp dit aan en raak betrokke by die goeie stryd van die evangelie. Mag die Here help. Hy gaan vir ons bid en hierdie uitsending afsluit en hierdie boodskap afsluit. En dan daarna gaan ek vir u 'n ou bekende lied speel. Doen slegs u wil, Heer. U wil met my. Mag die Here help. Vader, dankie vir u seun Jesus Christus wat gesterf het, opgestaan het. Opgevaar het na die hemel, vanaand vir ons intree as 'n hoë priester wat vir ons bid. Dankie vir die saligheid, dankie dat u ons sondes op u geneem het. Dankie dat u vir ons verlossing, reiniging, vir ons bewerk het. Want in hom is ons 'n Christus Jesus wat vir ons geword het, wysheid uit God, geregtigheid, heiligmaking en verlossing. Dankie dat u dit vir ons geword het, Here Jesus. Dankie dat ons hierdie evangelie, jy wat so groot prys betaal, wat ek kan doen is so min, so klein. Help my om getrou te wees. Help my om my broers en my susters, dat ons getrou sal wees, dat ons hierdie stryd sal stry. Dat ons hierdie wedloop sal loop, as die geloof sal behou, as die eendag die mooi so sal hoor. Goeie, getroue diensnag. Gaan in die vreugde van jou Heer. Help ons Vader, deur u genade in Jesus se naam. Amen.